Në gjusë ndëruar, mirë si u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijuës të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës që nuk i përkasin listës serbe, thonë se autoritetet e Serbisë po synojnë friksimin e tyre. Tashë 6 javë të gjithë kirurgët e Kosovës janë në grevë dhe brenda qendrës klinik universitare po kryhen vetëm operacionet emergjente. Një moti i acartë me temperatura deri në minus 46 gradë Celsius ka përfshirë një pjesë të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për më shumë transparencë nga Rusia dhe Kina lidhur me programet e tyre bërthamore, pasi diplomatët nga pesë fuqit kryesore bërthamore takohen në Pekin. Takimi dyditor që u hap me 30 janar ka për qëllim parandalimin e përhapjes së mëtejme të armëve bërthamore, përveç që Pekinit, Moskës dhe Washingtonit, po marrin pjesë edhe diplomatët nga Londra dhe Franca. Nën sekretari amerikan i shtetit Andrea Thompson tha në hapje të takimit se kishte rezultate të pabarabarta në përpjekjet për të arritur transparencë në kuadrin e traktatit të mospërhapjes së armëve bërthamore. Takimi vjen pasi një traktat i madh i kontrollit të armëve të luftës së ftohtë është në prag të kolapsit. Gjykata Supreme në Venezuelë ka urdhëruar ndalim udhëtimin për liderin e opozitës i njohur si presidenti përkohshëm Gashaba dhe disa vende tjera Juan Guaido, si dhe ka ngrirë llogaritë e tij bankare. Masa e gjykatës është marrë pasi Guaido u e shpalli veten president të përkohshëm gjatë javës së kaluar. Shtetet Bashkuara dhe disa vende tjera e shpallën jo legjitim presidentin Nicolas Maduro. Washingtoni ka vënë sanksione ndaj kompanisë naftës në Venezuelë, një burim i rëndësishëm i të ardhurave në vendin me ekonomi të shkatruar. Deputetët britanikë miratuan të martën një amandament jo detyrues që përjashton mundësinë e një Brexiti pa një marrëveshje me Bruxellin, si dhe një amandament duke kërkuar një alternativë për kufirin irlandez. Kryeministra britanike Theresa May duhet të vazhdojë bisedimet me liderët e BE-s në ditët e ardhshme, pasi liçvendësit mbështeten një propozim që ajo të rinegocojë marrëveshjen e Brexitit. Megjithatë, BE-ja ka njoftuar se nuk do të ndryshojë tekstin ligjor të dakorduar me kryeministren britanike. 5 persona kanë vdekur nga gripi gjatë javës së kaluar në Malin e Zi, ka njoftuar Instituti i Shëndetit Publik. Në mesin e të vdekurve është edhe një fëmijë 2 vjeçar, përveç një gruaje për të cilën dihet se ishte vaksinuar. Të tjerët nuk kanë qenë të vaksinuar kundër gripit të sezonal, thuhet në deklaratë. Shumica pacientëve janë të moshës 20 deri 64 vjeç, rreth 60%, ndërsa numri i fëmijëve të sëmurë është vazhdimisht në rritje, raporton agjencia Beta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Muajt e fundit, autoritetet e Serbisë në vend kalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdare kanë ndaluar dhe intervistuar disa nga politikanët serb të Kosovës, antar të Partisë së Pavarur Liberale. Kryetari i kësaj partie Slobodan Petrović, deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë që në këtë mënyrë autoritetet serbe kanë për qëllim friksimin e kundërshtarëve politik të listës serbe, të cilën e mbështet Beogradi zyrtar. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Qëndra dhjetori viti të kaluar në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdare janë ndaluar dhe janë intervistuar nga organet e Serbisë disa nga politikanët serb të Kosovës që i takojnë në Partisë Pavarur Liberale. Në vendkalimin kufitar në Merdare janë ndaluar dhe intervistuar Slobodan Petrović, deputet i Kuvendit të Kosovës dhe kryetari Partisë Pavarur Liberale dhe bashkëpunëtorët e tij Boban Stanković, zëvendës ministri i Kulturës në qeverinë e Kosovës, si dhe Nebojša Jakovljević, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës. Intervistimet kanë zgjatur për orë të tëra. Partia Pavarur Liberale, e cila këto ditë shënon 13 vjetorin e veprimtarisë politike në Kosovë, deri në formimin e listës serbe ka qenë një nga partitë kryesore serbe. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović thotë se intervistimi disa orësh i antarëve të kësaj partie nga ana Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA qartësisht flet për presionin politik ndaj të gjithë atyre që mendojnë ndryshe politikisht.
Ali ono što je za mene bilo najčudnije što su ta pitanja bila opšta neka pitanja koja su više nego poznata.
Për mua ishte e çuditshme që pyetjet kanë qenë të zakon zakonshme për gjëra që janë mjaft të njohura dhe që mund të dëgjohen për çdo ditë. Në përgjithësi, si është situata, do të formohet ose jo ushtria për sigurinë e të tjera. Ajo që në të gjitha rastet ishte përbashkët për njerëzit e Partisë Pavarur Liberale, ka qenë se të gjithëve na është bërë një pyetje e njëjtë sa do të hynim ne në qeverinë e Kosovës në rast se lista serbe del nga kjo qeveri. Mendoj që pikërisht kjo ka qenë esenca e gjithatij maltretimi. Vlerësimi i tyre është që vetëm Partia e Pavarur Liberale mund të zëvendësoj listën serbe në qeveri, theksoi Petrovic. Ai sqaron që pjesëmarrja e tyre në ekzekutiv është e garantuar me kushtetutën e Kosovës, prandaj partia e tij aktualisht ka 2 zëvendës ministra. Petrovic shton që deri më tash nuk ka marrë përgjigje nga organet serbe se pse përfaqësuesit serb të kësaj partie janë subjekti i intervistimeve. Kjo sipas tij tregon për presionin politik dhe frikësimin e politikanëve, por edhe antarëve të ardhshëm të mundshëm të kësaj partie. Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë informacion nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë dhe nga Agjencia për Siguri dhe Informacion BIA se pse antarët e Partisë Pavarur Liberale janë ndaluar në merdare. Njohësi serbi çështjeve politike në Kosovë, Angel Nojkić, konsideron se është e papranueshme mënyra me të cilën organet serbe po provojnë që të arrijnë deri te informatat e caktuara përmes pjesëmarrësve në institucionet e Kosovës.
Nije to način na koji bi trebalo se radi, mislim da to mnogo šteti i Srbima i srpskoj zajednici.
Nuk është kjo mënyra me të cilën do të duhet të punohi dhe mendoj që kjo i dëmton shumë serbët dhe bashkësinë serbe, por edhe Republikën e Serbisë, theksoi Nojkić. Ai ka shtuar se në momentin e sjelljes së vendimeve të rëndësishme për marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë, është e nevojshme që të arrihet deri te një konsensus politik ndërmjet serbëve, sepse funksionimi i tyre i ndarë nuk është në favor të kësaj bashkësie. Megjithatë, Slobodan Petrović ka theksuar që partia e tij deri më tash nuk ka pasur mbështetje në Serbisë dhe se bashkëpunimi i tyre me listën serbe nuk ekziston. Partia e Pavarur Liberale gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014 kishte pranuar thirrjen e qeverisë së Serbisë që të jetë në të njëjtën listë zgjedhore me listën serbe dhe nga 9 deputetët e zgjedhur atëherë 4 ishin nga Partia e Pavarur Liberale. Këta të fundit, sipas Petrovicit, shumë shpejt kishin kaluar në listën serbe. Pas kësaj, këto dy rryma politike ishin qasur të ndara zgjedhjeve të ardhshme. Petrovic sot është deputeti i vetëm i Partisë Pavarur Liberale në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tashe 6 javë të gjithë kirurgët e Republikës së Kosovës janë në grevë dhe brenda qendrës klinike universitare po kryen vetëm operacionet